Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio D:n ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunnin suoraa lähetystä täältä Radio D:n Mannerheimintien studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neuloniemi ja tänään ensimmäisellä Piispan kyselytunnilla on hiljattain Turun arkkipiispakunnan Piispan tehtävissä aloittanut Mari Leppänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja erityisesti onnittelut.
Kiitos paljon.
Miltäs tuntui tulla vihityksi kirkonmenoin uusiin tehtäviin ilman Turun tuomiokirkossa istuvaa suurta kirkkokansaa?
No se oli kyllä jännittävä kokemus ja varmasti jää pysyvästi mieleen niin kuin jonkinlaisena ehkä symbolisenakin kokemuksena tästä ajasta. Ja etukäteen mietitytti paljon se, että onko siellä semmoinen olo, että on jotenkin tyhjä iso kirkko ja kolkkoa ja piispat juhlavissa vaatteissaan, mutta se oli hämmentävä oikeastaan se yhteyden kokemus. Ja mulle itselle oli tärkeää, että sain olla silloin edellisenä viikonloppuna edeltäjäni lähtömessussa, jossa jotenkin ymmärsi sen, että vaikka sielläkin oli pieni porukka koolla, niin tunsi jotenkin sen, että hiippakunnan ihmiset liittyy tähän hyvästelyyn myös etäyhteyksin. Ja sitten kun sitä käytävää astelin sinne kirkkoon, niin jotenkin heti mielessä oli niitä erilaisia ihmisten kasvoja ja koki sen vahvan yhteyden, että tavattoman hyvä mieli ja juhlasta ja on tosi kiitollinen niille, jotka sitä valmistelivat ja mahdollistivat sen osallistumisen myös etänä monille ihmisille.
Journalisteja tällä kertaa täällä ovat edustamassa MTVn uutistuottaja Jouni Sipilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Kotimaa-lehdestä päätoimittaja Mari Teenilä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja alueellista näkökulmaa arkkihiippakunnasta edustaa Turun Sanomien uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen. Tervetuloa myöskin puhelinlankoja pitkin.
Kiitos.
Näin on turvavälit varmistettu ainakin sinne päin. Ja kysytään tässä kohtaa myöskin piispa Mari Leppänen, mennäänkö sinutelle vai teititelle?
Mennään sinutelle.
Ja mennään ensimmäiseen kysymykseen. Mari Teenilä, Kotimaa.
Hyvä kaima, Mari. Sä olet saanut huomattavan paljon myönteistä palautetta sosiaalisessa mediassa ja semmoista vähän osittain niin kuin tunteenomaista ja myös tästä saarnastasi. Niin miten itse, millä mielellä olet seurannut tätä sosiaalisen median palautetta?
No totta kai on hyvin iloinen siitä, että ihmiset on jotenkin kokenut, että he ovat voineet tähän juhlaan liittyä ja tulleet kosketetuksi, mutta itse pyrin saarnaamaan sen sunnuntain tekstistä ja asettumaan siihen tilanteeseen ja ajattelen, että ehkä se kertoo jotakin myös tästä korona-ajasta, että me on jouduttu pitkään olemaan toisistamme erillään ja on semmoista kaipausta yhteyteen, ehkä kaipausta myös juhlaan. Monia juhlia on jouduttu perumaan tai siirtämään tai pitämään pienesti ja tässä kohtaa, niin kuin tuossa alussa jo sanoin, niin ajattelen, että on tosi kiitollinen Yleisradiolle ja kirkon viestinnälle, että he pystyivät mahdollistamaan tämmöisen yhteisen juhlan kokemuksen tähän poikkeuksellisen ajan keskellä.
Jouni Sipilä, MTV.
Joo, palaan myös tähän saarnaan, jonka tuossa messussa pidit. Käytit siinä sellaista ilmaisua kuin Jumalan lakkaamattoman kaipauksen haava. Mikä tällainen haava on ja miten tämmöisiä haavoja hoidetaan?
No niin kuin kirkossa usein, niin turvaudutaan aiemmin eläneiden viisaiden ihmisten sanoihin ja Jumalan lakkaamattoman kaipauksen haavaan Juliana Norvitsialaisen ajattelua tuolta 1300-luvulta. Hän oli siellä elänyt tämmöinen naismystikko, joka eli silloin mustan surman keskellä, niin kuin nyt me eletään tässä korona-ajan keskellä. Ja hän rukoili Jumalalta kolmea haavaa, josta viimeinen oli Jumalan lakkaamattoman kaipauksen haava. Mutta ehkä kysyit, että mikä on minun haavani, näin ymmärsin. No mä ajattelin, että se on se sama haava. Kyllä. Kaipaus toisten ihmisten yhteyteen, kaipaus Jumalan yhteyteen, kaipaus tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on kaikki ne omine haavoine, joita meillä jokaisella on.
Mari Teinilä.
Joo, mulla on kanssa saarnaan liittyen pari jatkokysymystä. Puhuit tässä saarnassasi ohikatsotuista ja mä mietin sitä, että miten käytännössä yksittäinen seurakunta tai sitten yksittäinen seurakunnan jäsen voisi edistää sitä, ettei kukaan tuntisi itseään ohikatsotuksi.
No se sunnuntain teksti antaa siihen meille aika hyvän mallin. Pysähtyä, nähdä toisin, katsoa silmiin ja koskettaa. Et lopulta on kysymys hirveän yksinkertaisista asioista. Ja varmaan joku semmoinen vierauden tai erilaisuuden pelko tai oman elämän erilaiset syyt saattaa estää siinä, että jotenkin niin kuin, tai tämä maailman kiire, että ei pysty pysähtymään, ei uskalla pysähtymään tai ei ole jotenkin rohkeutta pysähtyä ihmisen kohdalle ja nähdä toisin silmin, katsoa silmiin ja sitten vielä tämä koskettaminen oli se, joka mua jotenkin puhutteli siinä tekstissä, että miten tavallaan olennainen osa se sitä on. Ja joskus kun on puhuttu siitä, että miten lapsi rakentaa minuuttaan, niin ihmisen rajathan piirtyy sitä kautta, että hän tulee nähdyksi ja häntä kosketetaan. Ja sillä tavalla musta siinä on kysymys semmoisesta ihmisyyden ihan perimmäisistä jutuista. Ja koska kysymys on semmoista asioista, niin me pystytään niitä myös aika luontevasti toisillemme toteuttamaan, kun vaan siihen suostutaan.
Mä mietin sitä, että voisiko vielä lisää mahdollisesti kouluttaa myös seurakunnan työntekijöitä tähän näin, että he katsovat ja keskittyvät ja olevat läsnä esimerkiksi kirkkokahvilla. Ainakin oma kokemus on joskus se, että ei meinaa saada kontaktia työntekijään.
Niin mä en tiedä, onko se sellainen asia, mihin pitäisi kouluttaa. Ehkä se voi olla asia, johon pitää kouluttaakin, mutta ehkä se on myös ennen muuta asia, mihin havahduttaa meitä. Et kun ihmiset tulee kirkkoon, tulee Jumalan palvelukseen, hakeutuu siihen tilanteeseen, jossa he toiset haluaa olla rauhassa, antautua siihen Jumalan kosketettavaksi, mutta aika moni kaipaa myös yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja se usko Jumalaa eletään suhteessa toisiin ihmisiin, että se meidän niin kuin kirkon työntekijöiden ja seurakunnan työntekijöiden niin kuin ymmärrys sille, että täällä on ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne sitä varten, että he etsivät sitä katsetta ja kohtaamista. Että ei anneta sen niin kuin tilanteen tai kiireen jotenkin mennä ohi.
Vielä toinen kysymys saarnasta. Hyvin, niin kuin huomaat, niin tuottaa paljon jatkokysymyksiä ja hyvä saarna sitä kautta. Mä otan suoran lainauksen tästä saarnasta. Siinä oli, että uskallammeko tunnustaa, että kaipausta on myös kirkkojen käytävillä, on harmaantunutta ikävää, on kuolleita sanoja, on toiminnalla ja hallinnolla täytettyä tyhjyyttä, on turhaa tärkeilyä, on todellisuudesta vieraantuneita sanoja, loputtomia sanoja. Niin en malta olla kysymättä, että kenelle kohdistat nämä sanasi erityisesti tästä turhasta tärkeilystä ja hallinnolla täytetystä tyhjyydestä ja loputtomista sanoista. Niin mistä kuolleista sanoista ja mistä hallinnosta kirkko voisi luopua?
No kyllähän mä kohdistan sen itselleni ja sitten meille kaikille. Ja ajattelin, että en ajatellut jotain yksittäistä tilannetta, vaan semmoista kokemusmaailmaa, jonka ainakin itsekin olen tunnistanut. Työskennellessäni kirkossa eri tasoilla, seurakunnassa, kirkkohallituksessa, tuomiokapitulissa ja aina aika ajoin sen kysyminen, että mikä se meidän perimmäinen tehtävä on. Ja millä me tavallaan on täytetty sitä meille annettua tehtävää. Ja ajattelen, että hyvin hoidettu hallinto tukee ehdottomasti hyvin toteutettua seurakuntatyötä, eikä se ollut niin kuin sitä sen väheksymistä lainkaan tai se, että kaikki, mitä tähän liittyy, mutta jotenkin se liittyy ehkä sen kysymykseen, että ollaanko me täytetty aikamme, työmme. Olenko minä täyttänyt kalenterini asioilla, jota varten mut on tähän työhön asetettu? Ja kyllä mä ajattelen, että meillä niin kun kirkon rooli suomalaisessa yhteiskunnassa muuttuu ja jotenkin tämä malli, että me on siinä kuntien kanssa samalla tavalla rakennettu sitä tapaa toimia, niin me ollaan sen tilanteen edessä, että täytyy uskaltaa myös keventää jotakin asioita jättää taakseen.
Nyt sitten päästään saarnasta astumaan kirkkorakennuksen ulkopuolelle, mutta ei kovin kauas. Pysytellään Turussa ja Turun Sanomista uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen, ole hyvä.
Kiitos. Millaisen hiippakunnan sait hoitaaksesi? Sulla on tuttu hiippakunta, tietysti hiippakunta dekaanin tehtävästä, mutta millaisia asioita ja tehtäviä voidaan sitten täällä Turun arkkihiippakunnassa jättää taakse, jos viitataan edelliseen kysymykseen.
No mä sain hoitaakseni ihanan hiippakunnan, jossa on Suomen kauneimpia kirkkorakennuksia, jossa on pitkää historiaa ja samalla eteenpäin katsova mieli. Ja olen jotenkin iloinen siitä kentästä, jonka kanssa saan siellä tehdä työtä. Ja kun ajattelen hiippakunnan erikokoisia ja erilaisia seurakuntia, niin jotenkin hyvin luottavaisesti ajattelen tulevaisuutta. Ja sitten samaan aikaan ajattelin, että me ollaan ihan samanlaisten kysymysten edessä kuin kirkko kaikkialla Suomessa. Eli ollaan kiinnostavassa taitekohdassa, murroskohdassa. Ja vähän niin kuin tuossa aikaisemmin tuossa saarnasta puhuttiin, niin jotenkin ajattelen, että vaikka niin kuin tämmöinen kirkon institutionaalinen rooli muuttuu, niin tässä ajassa on tosi paljon kaipausta. Ja nyt me ollaan semmoisessa jännässä taitekohdassa, että osataanko me siihen vastata, osataanko me jättää asioita taakse, osataanko me niinku semmoiseen uudenlaiseen odotukseen myös asettua. Ja se ei tarkoita sitä, että kaikesta vanhasta pitäisi luopua. Että on paljon vanhaa ja arvokasta ja hyvää, ajattelen kirkollisia toimituksia, sitä jumalanpalveluselämää, monta myös semmoista seurakunnan arkista työntekemisen tapaa, joka, niin kuin, jonka arvo on ehkä tullut myös tässä korona-ajassa näkyville, joka on perustunut siihen kohtaamiseen ja yhteen tulemiseen ja elämän jakamiseen. Mutta kyllä meillä on paljon semmoista, mitä me sitten jätetään myös taakse varmaan toiminnassa. Mä luulen, että kun korona-aika on ohi, niin me huomataan, että moni semmoinen kokoavan toiminnan tapa ehkä jää historiaan.
Kuten?
No mä luulen, että jos ihminen ei vaikka 1,5 vuoteen osallistu johonkin tai vuoteen osallistu johonkin ja sä ajattelet omaa elämääsi, niin se muuttaa, jos on semmoisia elämäntapoja. Ja sitä toivon, että esimerkiksi Jumalan palvelus elämän osalta, kun on tehty valtavasti töitä niin kuin tämmöisen yhdessä toteutetun Jumalan palveluselämän eteen, että siellä on mukana vapaaehtoisia ja nyt se on tapahtunutkin niin, että aika paljon työntekijät hoitaa niitä. Niin toivon, että siihen totisesti panostetaan, ettei käy niin, että ihmiset ei löydä tietä sinne kirkkoon. Mutta sitten on paljon varmaan semmoista kokoavaa toimintaa, jonka ohi aikaa ajanut ja syntyy jotakin kokonaan uutta.
Mari Teinilä.
Vielä tarkennan tähän Turun arkkihiippakuntaan liittyen, että mitkä on ne ajankohtaiset asiat, joihin joudut nyt piispana ensimmäiseksi keskittymään? Mitkä asiat nousevat hiippakunnassasi esille?
No meidän hiippakunnassa on erityisesti pohjoisessa semmoista tilannetta, että väki muuttaa kaupunkiin, lapsia ei synny paljon ja toisissa seurakunnissa niin kuin kysytään sitä, että miten täällä pystytään toteuttamaan tätä kirkon työtä ja resurssit on pienet. Ja tärkeää on, että tuomiokapitulista me ollaan tukena näiden seurakuntien tukena ja tapahtuu seurakuntaliitoksia parhaillaankin. Eli se on yksi semmoinen osa-alue. Toinen liittyy jo tähän murrokseen, mistä aikaisemmin puhuttiin. Mutta sitten ehkä semmoinen kolmas valosa näkökulma tähän, jonka voisi nostaa esille. Näitä on monia, mutta on nyt tämä, mikä meillä on ollut ilo Turussa vahvistaa tätä pyhiinvaellustoimintaa, jota tehdään yhdessä Turun kaupungin kanssa ja koko kirkon kanssa. Ja se mahdollistaa monenlaista uutta. Eli on koko ajan myös uusia asioita ja sitten tämmöisiä niin kuin iloisia asioita ja sitten on semmoisia raskaampia ja vaativampia kysymyksiä.
Ja tässä kohtaa Anne Savolainen, Turun Sanomat.
Viimeisimpiä seurakuntaliitoksia meidän arkkihiippakunnan alueella niin oli Liedossa, kun Auran seurakunta ja Liedon seurakunta liitettiin vuodenvaihteessa yhteen. Missä päin arkkihiippakuntaa näitä liitoksia on odotettavissa seuraavaksi? Puhuit tuosta alueen pohjoisosasta.
Toinen seurakunta, joka liittyi tämän vuoden alusta, niin oli sitten Lavia ja Noormarkku. Ja parhaillaan käydään keskusteluja Karvi ja Kankaanpää esimerkiksi. Eli siellä pohjoisosassa on pieniä seurakuntia, joissa se aloite on lähtenyt seurakunnista itsestään liikkeelle. Että he on pyytänyt meidän tukea sitten siihen, että tarvitaan leveämpiä hartioita, jotta se kirkon työ voi kaikkialla arkkihiippakunnan alueella toteutua.
Jatketaan sitten hallinnon tasolle ja Kotimaalehtiin Mari Teinilä.
Joo, mä vien nyt Turun arkkihiippakunnasta vähän valtakunnallisemmalle tasolle. Eli mihin asioihin, Mari, tahtoisit erityisesti vaikuttaa piispainkokouksen jäsenenä ja kirkolliskokouksen jäsenenä?
No jotenkin halua niitata itseäni joihinkin asioihin tai että olisin tullut tähän vaikuttamaan joihinkin tiettyihin. Että mä ajattelen, että omalla työhistorialla, omalla elämän kokemuksella, sillä jolla katon tätä kirkon elämää, niin luulen, että tuon piispan kokoukseen väistämättä myös uudenlaisia näkökulmia ja toivottavasti myös kirkolliskokoukseen. Et ehkä se toive on, että itse osaisin olla niinku semmoinen avoin siinä toiminnassa ja jotenkin niinku vuoropuhelussa ja myös sitä kautta ehkä tuoda niinku tämän oman sukupolven tavan toimia. Mutta kyllä mä sitten, jos ajattelee niinku isoja kirkon kysymyksiä, mitä edessä on, niin kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi tämä luontoon ja luomakuntaan liittyvät kysymykset on semmoisia, joissa me ollaan niinku ihan samojen asioiden äärellä kuin kaikki muutkin toimijat. Ja se nousee mun mielestä niinku meidän semmoisesta niinku olemisen ytimestä. Että jotenkin tämä ihmisten suhde toisiinsa, mutta ihmisten suhde luomakuntaa ja mikä se meidän vastuu ja tapa toimia siinä on. Ne ajattelee, että se on tosi tärkeä kysymys ja meillähän on niinku konkreettisia tapoja siihen, mutta sitten myös toivoisin semmoista niinku teologista puhetta ja arvopuhetta ja ehkä jotakin siihen. Ja semmoista elämäntapaa, jota kirkkona voitaisiin vahvistaa, kohtuullista elämäntapaa. Toiseksi varmasti, niin kuin tässä jo aikaisemmin puhuttiin, niin jotenkin tämä tämmöinen, että kun ajattelee kirkon roolia, että se on rakentunut maailmassa, jossa yli 90%, melkein 100% on kuulunut kirkkoon ja se rooli yhteiskunnassa on ollut sellainen. Ja nyt jos me ollaan tilanteessa, jossa puolet kuuluu kirkkoon, niin se muuttaa meitä. Ja se kutsuu meitä uudenlaiseen niin kuin tapaan olla vuorovaikutuksessa. Ja toivoisin, että osaltani voisin vahvistaa sellaista näkökulmaa, jossa kirkko on niin kuin luonteva kumppani erilaisille toimijoille. Ja esimerkiksi arkkihiippakunnan alueella se näky olisi siinä, että jotenkin niissä alueellisissa verkostoissa tekisi näkyväksi sitä kirkon työtä, että kirkko on luonteva kumppani, tasaveroinen kumppani muiden rinnalla. Ja mä ajattelin, että tämä on itse asiassa aika iso muutos siihen, kun me ollaan jotenkin semmoista itsestäänselvästä omasta roolista käsin, vahvasta roolista käsin toimittu. Ja se edellyttää meiltä kaikilta työntekijöiltä semmoista dialogista tapaa toimia ja liittyy myös siihen, miten me suhtaudutaan toisiin uskontoihin ja sitten myös uskonnottomiin. Et ehkä nyt nämä kaksi tästä ensimmäisen nostan.
Otetaan ennen katkoa vielä yksi kysymys ja yhteisvastuuteemasta. Jouni Sipilä, MTV.
Tässä keräyksessä on vahvasti teemana tämmöinen ikäihmisten kysymykset, ehkä ongelmat, yksinäisyys, joka varmasti näinä aikoina korostuu. Ja voisi ehkä sanoa, että yhteiskunta muutenkin nyt oirehtii tavoilla, joita emme vielä välttämättä kovin hyvin edes tiedä. Tällaisia merkkejä näkyy pinnalla ja sekä nuorten että myöskin niin kuin vanhojen ihmisten tai iäkkäiden ihmisten kohdalla tämmöinen tietty yksinäisyys ja pahoinvointi voi olla vielä tämmöinen tutkimaton alue. Mitä sanoisit ihan tavalliselle seurakuntalaiselle, joka ehkä kokee vähän tämmöistä auttamisen tarvetta, että miten kannattaa lähteä auttamaan ihmisiä, toista lähimmäistä?
No ensinnäkin niin kuin se ajatus siitä, että haluaa jakaa elämää, niin se on niin kuin tosi hieno ajatus. Ja mä ajattelen, että ihmisen niin kuin hyvinvointihan syntyy siitä, että kun kokee, että voi olla toiselle avuksi. Siitä syntyy myös se oman elämän merkityksen ja mielen kokemus. Tämä aikahan on haastanut niitä meidän tapoja, että on jouduttu niin kuin olemaan oivaltavampia siinä, että miten sitä toteuttaa. Toisaalta se tapahtuu kauhean arkisesti. Sun ympärillä naapurustossa samassa kerrostalossa, saman kadun varrella asuu varmasti lukemattomia ihmisiä, joita voi katsoa toisin silmin. Ja sitä yksinäisyyttä on, niin kuin, että kyllähän tämä aika varmasti jättää ison jäljen, että sitä on niin kuin vanhusten keskuudessa. Toisaalta niin kuin tämä nuorten, että miten moni nuori kokee yksinäisyyttä ja miten semmoiset sukupolvikokemukset jää pois, mitä jälkiä jää siitä, jos sä opiskelet puoli vuotta etänä tai pidempää aikaa etänä, tai miten ne nuoret, joilla on ennestään jo elämä ollut haurasta, niin se on ihan varma, että tästä jää niin kuin syvät jäljet, joita sitten arvioidaan myöhemmin, että osattiinko tehdä oikeita päätöksiä, osattiinko tehdä semmoisia päätöksiä, joilla varjeltiin sitä lasten ja nuorten kasvua. Mutta sitten Suomessa on tosi paljon yksin asuvia ihmisiä. Ja mä huomaan ihan omassa elämänpiirissä, omassa ystäväpiirissäni, että ihmisillä alkaa tulla niin kuin semmoista pakahtunutta ihmisten ikävää ja semmoista kokemusta siitä, että mä en enää kestä tätä. Ja se ei ole niin kuin millään tavalla semmoista valittua ja hyvää yksinäisyyttä, vaan kysymys siitä, että mistä mä löydän niitä toisia ihmisiä. Ja jollakin tavalla tämä on musta semmoinen myös hirveän herättelevä aika meille siitä, että kuinka riippuvaisia me ollaan toisistamme. Ja kuinka se hyvän elämän kokemus syntyy oikeasti siitä, että omaa elämää voi jakaa ja voi olla myös niin kuin toisen tukena ja kannatella vuorollaan toista ja sitten myös itse asettua kannateltavaksi.
Piispan kyselytunti. Tämä on suora lähetys Piispan kyselytunti. Minun nimeni on Ariel Neulanimi ja täällä ensimmäisellä piispan journalistisella tarkastuskäynnillä on Turun arkkihiippakunnan piispan tehtävät juuri aloittanut Mari Leppänen. Ja journalisteina paikan päällä täällä ovat MTVn uutispäällikkö Jouni Sipilä, Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teenilä sekä sitten puhelimitse arkkihiippakunnan näkökulmia edustava Turun Sanomien uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen. Ja itse asiassa Anne Savolainen, voit jatkaa, ole hyvä.
Kiitos. Oli heti selvää, että sinusta puhutaan Turussa laajalti piispa Marina, kun edeltäjäsi tunnettiin sukunimellä ja tunnetaan edelleen. Miltä se tuntuu?
No musta se tuntuu ihan hyvältä. Mun työkaverit kysyi multa, että miten mua kuuluu kutsua. Ja mä sanoin, että mua saa kutsua niin kuin tuntuu luontevalta kutsua. että siihen ei liittynyt mitään sellaista ajatusta, että näin pitää tehdä tai näin kuuluu tehdä, vaan ajattelen, että se muotoutuu myös siinä vuorovaikutuksessa ja musta se tuntuu hyvältä.
Kaikki eivät ole kuitenkaan kirkossa yhtä tuttavallisella linjalla teitä piispoja eikä toisiaankaan kohtaa. Ja tästä teemasta sitten kysymys MTV. Jouni Sipilä, ole hyvä.
Joo, näin sanotaanko maallisen uutistoimituksen vinkkelistä näyttää siltä, että kirkko on aika hajallaan ja levällään. Siellä on paljon perinteisiä herätysliikkeitä, joista lestadiolaisuus on sinullekin tuttu. Sitten on karismaattisuutta, on sateenkaarimessuja, sitten on Luther-säätiö, joka ehkä vähän vanhollislestadiolaisuuden tapaan toimii tämmöisenä kirkkona kirkon sisällä. Tämmöinen polveileva kysymys, että mahtuvatko jatkossakin kaikki saman katon alle ja mitä vastaat niille, jotka ihmettelevät, että miten kirkossa voi olla näitä ikään kuin ääripäitä, miten voidaan vielä vastustaa naispappeutta tai vastavuoroisesti niille, jotka sanovat, että siellä toisella laidalla toimitaan Raamatun sanaa vastaan?
No, kirkko on Suomessa edelleen todella ison ihmisjoukon yhteisö. Ja se tarkoittaa sitä, että meitä on täällä monenlaisia ja se on Suomen kirkossa erityinen piirre, että herätysliikkeet on rakentuneet kirkon sisälle. Että näinhän ei esimerkiksi ole kaikissa Pohjoismaissa. Ja mä ajattelin, että se on rikastuttanut meidän keskustelua, mutta se on tuonut myös siihen tällaisia tietynlaisia kysymyksiä ja monen herätysliikkeen identiteetti rakentuu osittain myös sitä kautta, että sitä rakennetaan niin kuin suhteessa siihen kirkkoon, vaikka ollaan siellä kirkon sisällä. Ja mä ajattelin, että erilaiset kriittiset äänet on aina niin kuin uskonnollisessa yhteisössä terveellisiä ja hyviä ja sitä semmoista puhetta tarvitaan, mutta sitten on myös asioita, joihin täytyy yhdessä sitoutua. Ja et kyllä ajattelen niin, että monenlaista tänne mahtuu, se on niin kuin meidän rikkaus, mutta kyllä sitten niin kuin on myös yhteisiä nimittäjiä. Esimerkiksi Luther-säätöhän on kulkenut omaa polkua, että en ajattele sitä samalla tavalla kuin vaikka näitä muita kirkon sisällä olevia herätysliikkeitä.
Turun Sanomat ja Anne Savolainen.
Jatkan tässä samasta, että puhut mieluusti yhdestä yhtenäisestä kirkosta, mutta nämä suuntausten ajatusmaailmat on valovuoden päässä toisissaan. Että miten tätä yhteyttä voisi parantaa?
No, sitä yhteyttä voi parantaa, mä ajattelen niin kuin ylipäätäänkin, niin tutustumalla ja keskustelemalla asioista ja sitten myös niin kuin johtamalla sitä. Ja ehkä musta semmoinen isoin kysymys tässä meidän kirkon osalta niin kuin näihin mielikuviin liittyen on se, että herätysliikkeet on meidän kirkon rikkaus ja ne on niin kuin voimavara kirkossa, niitä on erilaisia, mutta kysymys esimerkiksi nyt, jos vaikka puhutaan jostakin tämmöisestä naispappeuden vastustamisesta tai muusta, niin on aika marginaalisesta ilmiöstä, että suurin osa kirkon jäsenistä suhtautuu siihen täysin neutraalisti, suurin osa kirkon työntekijöistä suhtautuu siihen täysin neutraalisti. Eli tavallaan niin kuin semmoinen mittasuhdekysymys, että miten vahvistaa sitä tavallisen kirkon jäsenen ääntä, tai kun jos itse mietin omaa työtäni, niin ajattelenko sitä laajaa kirkkoon kuuluvaa joukkoa vai peilaanko sitä niin kuin esimerkiksi herätysliikkeiden kautta. Että ne on tärkeitä keskustelukumppaneita, mutta ne on yksi osa sitä. Ja omassa työssäni toivon, että osaan pitää mielessä koko ajan jotenkin sen seurakuntalaisen tavallisen ihmisen, joka kaipaa kirkolta lohdutusta ja turvaa. Ja samaan aikaan ymmärrän, että tämä niin kuin esimerkiksi päätöksenteko ja nämä kirkon sisäiset toimijat on tavattoman tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ja pyrin itse toimimaan avoimesti ja hyvässä vuorovaikutuksessa ja samaan aikaan olemaan sitten avoin myös siinä, mitä itse asiasta ajattelen.
Jouni Sipilä, MTV.
Yhdeksi tämmöiseksi ratkaisuksi on ehdotettu tämmöistä henkilöseurakuntamallia, jossa jokainen saisi kuulua siihen seurakuntaan, mihin haluaisi, riippumatta missä sattuu asumaan. Voisiko tämmöinen malli poistaa tämmöistä jatkuvaa kitinää ja kanteluita siitä, että koitetaan mahtua samaan seurakuntaan, vaikka ei oikeasti mahdutakaan?
No, mä ajattelen, että sillä perinteisellä mallilla, joka on niin kuin ollut toiminut sillä alueella ja johon kaikki ihmiset siinä on kuulunut, niin sillä on tavattoman iso arvo ja musta se on myös semmoinen hieno näky. Samaan aikaan esimerkiksi isoissa kaupungissa tiettyihin kirkkoihin alkaa rakentua toimintaa, joka kokoaa ihmisiä niin kuin muualta kuin sen seurakunnan alueelta ja musta sekin on hyvä asia. Että näin niin kuin tapahtuu Helsingissä vaikka kun Tuomas Messu kokoaa isolta alueelta ihmisiä tai näin on vaikka Turussa, että on tietyllä tavalla profiloituneita seurakuntia, jotka kutsuvat puoleensa sitten. Musta tämä on niin kuin ihan hyvä kehitys. Mä ymmärrän tämän henkilöseurakuntakysymyksen ja siihen liittyy niin kuin nämä talouteen liittyvät kysymykset, mutta ajattelen, että tällä on erityinen arvo, missä me nyt tässä kohtaa ollaan myös ja näen sen sellaisena, siinä paljon hyviä puolia.
Et lähtisi itse ajamaan esimerkiksi tätä mallia?
En.
Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä puhui hiljattain kirkon teologisesta ja käytännöllisestä muutoksesta perustan teologiset opintopäivät tapahtumassa. Ja hän oli havainnollistanut esityksensä muun muassa arvoliberaalien ja arvokonservatiivien kiinnostuksen kohteita kirkon työssä. Liberaalien oman kentän asioita olivat tasa-arvon puolesta puhuminen, vähemmistöjen oikeuksien edistäminen, yhteiskunnalleen vaikuttaminen ja oikeudenmukaisuuden edistäminen. Konservatiivien oman kentän asioita olivat evankeliointityö, raamatun lukeminen ja opettaminen, lähetystyö, rukouselämä ja sanan julistaminen. Mielenkiintoista on se, että yhteistä maaperää olivat sitten muun muassa sielunhoito, kirkolliset toimitukset, kuten jumalanpalvelukset, ihmisten auttaminen, perhetyö, rippikoulu ja kasvatus. Ajatuksesi Mari Leppänen tästä ja kommenttisi myös siihen, että miten kenties toisinsa negatiivisesti suhtautuvat voitaisiinkin laittaa tekemään enemmän samoja asioita niin, että siinä molemmat rikastavat toisiaan, eivätkä ajaudu törmäyskurssille.
Mä ajattelin, että meillä kirkon erilaisilla toimijoilla on valtavan iso yhteinen alue. On niin kuin musta semmoinen niin kuin vastuullinen kysymys meille, että halutaanko me käyttää energiamme siihen, että me taistellaan niistä kysymyksistä, joka jakaa meitä, vai halutaanko me myös vahvistaa niitä asioita, jotka meitä yhdistää. Ja itse ainakin niin kuin toivon, että osaltani pystyisin olla vahvistamassa myös niitä asioita, jotka meitä yhdistää ja sitä yhteistä tehtävää, joka meille on annettu. Sitten tämä tämmöinen jako näihin liberaaleihin ja konservatiiveihin ja vähemmistöihin ja enemmistöihin ja muihin, että olen yrittänyt sitä itse tässä toistaa. Että mä ajattelen, että kysymyksessä on yksi kirkko ja se on Kristuksen kirkko ja sen sisälle mahtuu monenlaisia ihmisiä ja sitä lähestytään eri kulmista ja on erilaisia painotuksia, jotka myös vaihtelee ehkä meidän elämäntilanteen mukaan. Elämä muuttaa meitä, se muuttaa meidän jumalasuhdetta, se saattaa muuttaa meidän suhdetta niihin myös meidän läheisiin hengellisiin yhteisöihin ja sillä on semmoista niin kuin viisautta siinä, että siihen hengelliseen matkaan niin kirkkona kuin yksittäisinä ihmisinä liittyy erilaisia vaiheita ja jotenkin ymmärrettäisiin siinä toisiamme ja rakennettaisiin sitä yhteistä hyvää, koska sitä aluetta on myös paljon.
Mun tuleeko mieleen jotain konkreettia, että olisiko jotain tämmöisiä työnohjauksellisia keinoja sitten, että koska ihmisellä kuitenkin elää päässä nämä tämmöiset jakolinjat ja tuon kanssa en koskaan.
Niin missä ne jakolinjat elää? Et sekin on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, kun tarkastelee sitä seurakuntien arkea tai työntekijöiden yhteisöjä tai niitä paikallisia, niin toki joskus tunnistaa, että tässä seurakunnassa nämä on isoja kysymyksiä, mutta sitten on usein niinku semmoinen, että siinä kun sitä arkista työtä tehdään, niin se näkyy on yhteinen. Tämäkin on musta joskus sellainen, että missä ne jakolinjat oikeasti elää? Elääkö ne niinku julkisessa keskustelussa vai elääkö ne siellä arjessa? Eletäänkö me kuitenkin niissä jossain omissa yhteydessä ja rakennetaan koko ajan toisistamme mielikuvaa tuolla jotakin tällaista.
Mutta jos ne elää, niin jos miten sitä voi?
Jos ne elää, niin mä ajattelen, että arkisesti tutustumalla toisiinsa ja tekemällä yhteistä työtä, etsimällä tietoisesti niitä asioita, jotka tässä ajassa on meidän yhteisiä tehtäviä. Että kyllä mä ajattelen, että kristittynä, piispana, kirkon työntekijänä, jokainen meistä, niin kun, että meillä on hirveän paljon haasteita. Meillä on isoja kysymyksiä, joiden keskellä me ollaan. Ja käytetäänkö me meidän paukut mihin? Niin se on musta myös semmoinen yksi semmoinen iso peili, jonka edessä me ollaan. Ja kyllähän mä ajattelin, että tämä murros, jonka keskellä me ollaan, niin se on iso ja usein muutos on myös pelottava. Että eihän se ikinä ole pelkästään jotenkin helppoa ja itsestään selvää. Ja se saattaa kutsua meitä käpertymään niin kuin sisäänpäin. Tai viemään jotenkin semmoiseen niin kuin siihen sisäiseen maailmaan tutuille ja turvallisille urille. Mutta kirkon tehtävä on mennä niin kuin ulos kaikkeen maailmaan. Et toivoisin, että seurakunnissa niin kuin se näky ei jotenkin kääntyisi sellaiseksi, että varjellaan jotakin sellaista, jota joskus on ollut, vaan katsotaan sitä kohti, mitä meillä on edessä.
Puhut yhdestä kirkosta ja se on monien osien summa ja Kotimaa-lehdestä Mari Teinilä seuraava kysymys.
Joo, mä kysyisin näistä vielä näistä jakolinjoista kuitenkin, että varmasti on totta, niin kuin sanoit se, että seurakunnissa nämä jakolinjat ei ole niin kuin päivittäistä todellisuutta. Mä väittäisin, että ne on päivittäistä todellisuutta ennen kaikkea sosiaalisessa mediassa ja siellä käytävässä keskustelussa, että se on semmoinen niin kuin sitten saatanasta tullut väline tähän meidän kristittyjen elämään. Mutta se on kuitenkin totta, että esimerkiksi avioliitosta ajatellaan hyvin eri lailla kirkon sisällä ja se on yksi tämmöinen jakava kysymys, ei välttämättä siinä seurakuntien todellisuudessa ja arjessa. Niin mua kiinnostaa, että minkämoiset suhteet sulla on näihin, jotka esimerkiksi ajattelee avioliittokäsityksestä toisella lailla kuin sinä ja onko mahdollisesti niin, että tiedät, että joku kollegasi on tehnyt sillä lailla, että hän on aktiivisesti kutsunut luokseen keskustelemaan niitä kirkon vaikuttajia tai tämmöisiä, jotka ajattelee hyvin eri lailla kuin hän, että hän haluaa pitää kasvokkain keskustelua yllä, niin onko sinulla esimerkiksi tämmöistä suunnitelmaa, että haluat pitää kasvokkain keskustelua yllä?
Kyllä on, ja tämä on niinku semmoinen käytännön ratkaistava asia. Tämä on myös semmoinen, johon meidän täytyy niinku yhdessä löytää tietä eteenpäin. No ensin kysyit sitä omaa suhdetta niihin ihmisiin, jotka ajattelee eri tavalla. Mä oon itse kasvanut sellaisessa perinteessä, jossa on suhtauduttu niinku kielteisesti samaa sukupuolta olevien avioliittoon ja ylipäätään koko elämän tapaankin. Ja omaan lähipiirini kuuluu niin kuin paljon sitä kautta ihmisiä, sukulaisia, ystäviä ja elän heidän kanssaan arkea ja totta kai tunnistan sielläkin ajatellaan monella tavalla. Ja sitten myös muualta tulevia ihmisiä, että ei se ole mulle mitenkään ollenkaan vierasta. Mutta sitten yhtä aikaa niin kuin lähipiirissäni elää ihmisiä, jotka elävät sitä arkea, samaa sukupuolta olevat parit ja toivovat sitä, että kirkko näkisi myös heidät ja antaisi siunauksen sille heidän elämälleen ja liitolleen ja ja niin kuin se elämä tapahtuu ja toteutuu koko ajan nyt. Ja sitä on meidän kaikkien lähellä. Sitä on lapsissa, aikuisissa, vanhemmissa ihmisissä. Ja jotenkin tästä kirkollisesta keskustelusta, niin ajattelen, että me on käyty tätä keskustelua pitkään ja teologinen argumentaatio on tärkeää ja toisten kuuleminen ja kuunteleminen on tärkeää. Mutta kysymys on ennen muuta näiden ihmisten elämästä ja sitä keskustelua kun käydään, niin pitäisi jotenkin käydä myös sillä tavalla, että he kokevat, että he tulevat siinä kuulluksi ja nähdyiksi.
Sitten Jouni Sipilä, MTV.
Joo, viittasit tuossa äsken myöskin tämmöiseen omaan taustaasi ja perintöösi. Olet paljon puhunut lestadiolaisista juuristasi. Mikä on sinulle se semmoinen rakkain ja ehkä tärkein muisto tai perintö, minkä olet siitä liikkeestä saanut mukaasi?
No varmaan se on semmoinen yhdessä eletty usko ja sitten myös se semmoinen hengellinen korostus siitä. Se semmoinen niin kuin anteeksi antamuksen ja uudelleen aloittamisen, joka on ihan tätä perusluterilaista settiä sitten kuitenkin, jos on se tietty korostus. Se on tavallaan kaikkea sitä, minkälainen mä oon tänään teologina, minkälainen mä oon tänään ihmisenä. Et mä ajattelin, että se lapsuuden ja nuoruuden hengellisyys jättää meistä jokaiseen isot jäljet ja mä oon tavattoman kiitollinen niistä juurista. Ja toisaalta niin kuin nyt kun ajattelen, niin kiitollinen myös siinä aikuistumisprosessista, että se kuuluu useimpien meidän niin kuin hengelliseen matkaan, että jonkinlaista aikuistumista siinä kuuluu käydä ja sitä semmoista kasvattaa sitä semmoista omaa identiteettiä. Ja kun tulee niin vahvasta hengellisestä liikkeestä ja sitten siihen liittyy tämmöistä konfliktia, niin se ei ollut helppoa, mutta ehkä se jotakin sitten voi antaa myös tähän työhön.
Laitetaan Jumalan valtakunnan rajoja tässä kohtaa. Mari Teinilä, Kotimaa, ole hyvä.
Niin, mä vähän nyt laajentaisin vielä keskustelua tästä Suomen kirkosta maailmanlaajaan kirkkoon. Ja miten määrittelisit suhdettasi ekumeniaan ja kokemustasi ekumeniasta?
No mulla on semmoista ihan arkista kokemusta ekumeniasta niin kuin sen oman työn kautta ja sitten toisaalta sen piispan erityisavustajan työn kautta ja dekaanin työn kautta ollut niissä tilanteissa mukana ja ajattelen, että se on tosi tärkeää ja olennaista. Ja ylipäätään jotenkin se semmoinen niin kuin sekä ekumenia että sitten vielä uskontojen välinen dialogi, että toisaalta niin kuin yhdessä ensinnäkin toisten kristittyjen kanssa. Niin miten me katsotaan maailmaa, mutta sitten toisaalta myös eri uskonnoista tulevien ihmisten kanssa, että mitkä on niitä yhdistäviä tekijöitä. Että mulle tutuinta on ollut se siellä omalla alueella ja se on ollut se semmoinen näkökulma, että jos ajatellaan niin kuin kansainvälistä puolta, niin toki niin aikoina kun sitä on ollut ulkomailla, niin osallistunut sitten myös sellaiseen. Ja esimerkiksi siellä Espanjassa sai olla mukana eri kristittyjen yhteisissä jutuissa ja se on musta niin kuin tärkeä ja asia, jota haluan myös osaltani vahvistaa. Ja sitä ei niitä asioita. Tässäkin se, että on asioita, jotka meitä erottaa, jotka meitä on jakanut, mutta sitten on myös kokonaan yhteinen maailma ja näky.
Piispan kyselytunti.
Tämä on suora lähetys Radio D:n ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytunti. Olen Arjel Neuloniemi ja tällä kertaa täällä journalistisessa piispan tarkastuksessa on Turun arkkihiippakunnan uusi piispa Mari Leppänen ja journalisteina paikan päällä Turun Sanomista uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen, MTVn uutispäällikkö Jouni Sipilä sekä Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä. Ja mennään sitten syvämpäähän tässä heti kolmannen osion aluksi, MTVn Jouni Sipilä.
Joo, mennään vähän syvämpäähän ja vähän ehkä negaation kautta, mutta olet usein viitannut puheissa ja haastatteluissa tämmöiseen uskon nimissä alistamiseen ja jopa tämmöiseen niin kuin hyväksikäyttöön. Ja sitten monesti sen asian käsittely johtaa siihen, että tietyllä tavalla koko tämmöinen kristillinen usko mitätöidään tämmöisenä vähän niin kuin alistamisen välineenä. Millä asioilla tätä voisi jotenkin torjua, tällaista sekä tätä alistamista hyväksikäyttöä, mutta myös sitä, ettei tässä leimattaisi koko tällaista kristillistä uskoa ja perinnettä?
Niin, kun mä oon puhunut siitä, niin mä en ole kyllä halunnut jotenkin leimata koko kristillistä uskoa, mutta mä ajattelen, että vaeltava Jumalan kanssa koostuu tavallisista ihmisistä. Ja kristinuskon eri aikoina, eri vuosisatojen aikana, jos me tarkkaillaan historiaa taaksepäin, niin me tunnistetaan, että me on tehty myös kristittynä virheitä. Ja me tehdään niitä varmasti myös tässä ajassa. Ja se kuuluu mun mielestä semmoiseen niin kuin terveelliseen ja turvalliseen hengellisyyteen, että voidaan myös arvioida niin kuin kriittisesti ja kysyä. Ja olla jotenkin läpinäkyviä ja avoimia siinä. Ja sitten mä ajattelen, että se on ennen muuta myös sitä meille annettua niin kuin tehtävää. Että, ja jotenkin myös semmoinen aika synninkin perusolemus, että meissä on se taipumus jotenkin tietää paremmin ja olla oikeassa ja olla Jumalan kaltainen. Ja kun historiaa tarkastelee, niin tavallaan tulee näkyväksi se, että on toimittu väärin. Ja nyt esimerkiksi mä ajattelen vaikka tämän valinnan yhteydessä, alussa puhuttiin siitä saarnasta, niin mä oon saanut niin kuin lukemattomia kirjeitä eri-ikäisiltä ihmisiltä heidän niin kuin omasta taivalluksestaan ja matkastaan ja kokemuksia myös siitä, vaikka se perimmäinen tarkoitus on ollut rakastaa Jumalan yhteyteen ja jotenkin kutsua siihen yhteyteen, niin ihmisen kokemus on kuitenkin ollut se, että hän ei ole tullut hyväksytyksi, vaan hän on tullut hylätyksi. Ja mä ajattelin, että tämä on semmoinen, minkä kanssa me kamppaillaan niin kuin jokainen meistä joka päivä. Ja se ei musta tarkoita sitä, että jotenkin tehdään tyhjäksi sitä kristillisen uskon tai kirkon tehtävää.
Joo, ehkä vielä sitten sellaisen vähän näiden asioiden kanssa painiskelevan yksilön vinkkelistä, että miten neuvoisit henkilöä, joka kipuilee tällaisessa, että hän miettii omaa jaksamistaan ja kokee ehkä painostamista ja miettii, että onko se aseellista painostusta vai mistä tämä niin kuin tulee, niin miten näitä tunteita ja tätä toimintaa voi oikein tunnistaa? Mikä olisi ihan sellainen perusohje?
No mä oon monelle ihmiselle sanonut, että kun ihmiset, nehän jättää meihin hirveän syvän ja pitkäaikaisen jäljen, että sen lisäksi, että me halutaan niin jotenkin tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi niin lähisuhteissa, niin usein se semmoinen myös kokemus siitä Jumalan rakkaudesta, niin se menee ihmisessä kauhean syvälle. Ja sitten jos siinä tapahtuu tämmöisiä murtumia, niin ne on semmoisia monesti, mitä ihminen kantaa sitten koko elämänsä ajan. Niin on rohkaissut siihen, että seurakunnissa on työntekijöitä, on pappeja, on diakonia, on nuoristo-ohjaaja, riippuen siitä, minkä ikäinen ihminen on, joiden kanssa niin kuin näitä kysymyksiä voi jakaa. Tai meillä on tämmöinen hengellisen ohjauksen traditioperinne. Tai meillä on Jumalan palveluksia, joissa sitten niin kuin turvallisessa tilanteessa voi niin kuin asettua siihen Jumalan kasvojen eteen myös hoidettavaksi. Että puhumalla, avaamalla. Se, että ei kanna niitä, jätä niitä itseensä, vaan sitten esimerkiksi nyt kirkon työntekijöiden kanssa keskustelee siitä, niin se auttaa eteenpäin. Ja oma kokemukseni on ollut se, että olen tarvinnut matkaystäviä, matkakumppaneita, joiden kanssa on voinut purkaa sitä. Ja se on ollut myös sellainen oivallus, että eihän tässä ole kysymys niin kuin tästä ajasta, vaan tämähän on ollut sellaista niin kuin ihmisten perustaivallusta ihan sieltä erämaa isistä alkaen. Ja kun lukee erilaista hengellistä kirjallisuutta, niin nämä on myös semmoisia ihan tavallaan just näitä uskon peruskokemuksia, niitä matkaystäviä löytyy sitten sieltä niin kuin vuosisatojenkin takaa ja sitten myös tästä ajasta.
No tuohon jatkoksi kysyisin, että saarnassahan mainitsit tuon äiti Juliana Norvitsilaisen ja toki muutkin Jumalan kanssa syvällisesti seurustelleet ja seurustelevat kristityt kirkon historiasta liittyy tähän matkakumppanuuteen, niin esimerkiksi monet vapaista krististä suunnista irtautuneet ovat päätyneet vaikkapa Tuomas-messuun ja samaa liikettä on ollut lestadiolaisten kulkeutumisessa vaikkapa hiljaisuuden liikkeeseen, missä olet itse ollut mukana ja kirkon mystikoiden pariin, niin mitä tästä kulkeutumisesta ajattelet? Mistä tämä ylipäätään kertoo? Että esimerkiksi vaikka helluntailaisuudesta on ollut juuri tämmöistä liikettä tämmöiseen vähän vanhempaan kristillisyyteen ja mystiikan pariin.
Miten musta tuntuu, että mun silmiin sattui tässä syksyllä? Oliko se jonkun helluntai-seurakunnan tekemä tämmöinen nettijuttu, missä oli näiden mystikkojen?
Varmaan on puhuttu ruotsalaisesta helluntai-vaikutteesta.
Ihan Suomessa okay. On joku seurakunta koonnut niin kuin tämmöisiä vanhoja mystikkojen tekstejä. Ja musta se oli siis, jos en muista, niin helluntai-seurakunta ajatteli, että ei tarvii välttämättä lähteä myöskään pois. Vaan me saatetaan myös näissä perinteissä niin kuin löytää jotakin sieltä sellaista. Ja voiko se liittyä myös tähän aikaan, että tavallaan halutaan nähdä sinne etäämmälle ja löydetäänkin vaikka sieltä mystiikasta ja mystikoiden keskeltä jotakin sellaista, joka opettaa meitä juuri nyt tässä ajassa. Ja musta se oli hieno oivallus. Selasin sitä sivustoa ja katsoin sitä läpi ja ajattelin, että todella hienolla tavalla toivat niin kuin sen perinteen keskelle ehkä myös uudenlaista tulkintaa nuorille. Ja se oli nimenomaan nuorille vielä tehty.
Laitoin kuunteluvinkkauksen tuonne kirkollisten toimittajien ja viestiöiden someryhmään tästä kyselytunnista jo etukäteen ja siellä joku päätyi sitten vinkkaamaan sellaista kysymystä, että miten sitten kohdata vaikkapa tällaiset niin kuin uskon yhteisöjen ulkopuolella olevat eli uskonnottomat silloin, kun heidän tavoitteensa on murentaa uskontojen asemaa ja ajaa uskontoneutraalia yhteiskuntaa.
Ihan niin kuin kuka tahansa muukin ihminen, että niin kuin me ihminen kohdataan. Ja mä en tiedä, kohtaatteko te ihmisiä uskonnottomana tai uskovaisina vai kohtaatteko te niitä niin kuin ihmisinä. Mutta että toivoisin, että itse osaisin kohdata ihmiset ihan ihmisinä ja sitten lähteä keskustelemaan. Ja joskus me tullaan kristittyinä ihmisinä, me kohdataan myös sellaista vihaa tai me saatetaan kohdata sellaista niin kuin vahvaa epäluuloa. Ja sellaista se toisinaan on, ja siihen voi yrittää vastata sitten sillain jotenkin asiallisesti tai tietopohjaisesti, tai sitten joskus jää myös tilanteita, joissa ei ymmärretä toisiaan, mutta mä ajattelin, että ihminen kohdataan ihmisenä.
Seuraava kysymys, ja Kotimaalehti Mari Teininen.
Joo, tässä jo yhdellä sanalla viitattukin sanaan yhteiskunta, ja mulla on kaksosainen kysymys, eli mihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin mielestäsi kirkon johto on onnistunut ottamaan kantaa ja mihin asioihin pitäisi vielä enemmän kiinnittää huomiota ja mihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin aiot itse kiinnittää huomiota lähiaikoina?
No kyllä mä ajattelen, että jos nyt mihin kirkon johto on onnistunut ottamaan kantaa, nyt mä oon edetty tämän koronan keskellä. Olen kuullut myös hyviä puheenvuoroja siitä, että miten tavallaan siinä on nostettu esille tätä ihmisten yksinäisyyttä ja erillään oloa tai lasten tai nuorten hätää. Mun mielestä kirkon tehtävä on olla aina heikomman ihmisen puolella. Toivon, että tässä tehtävässä osaisin kysyä sitä, että keitä ne ovat suomalaisessa yhteiskunnassa tänään, omassa hiippakunnassani tänään, täällä meidän keskellä sit toki myös globaalisti. Et ei voi vaan niinku pyöriä tässä tämän oman ympärillä, vaan jotenkin nähdä laajemmin tätä maailmaa, että keitä ne on tässä ajassa ja asettua jakamaan elämää heidän kanssaan. Ja toivon, että se elämän jakaminen näkyisi sit niissä puheenvuoroissa, joita annetaan ja tilaa, että kun on mahdollisuus vaikkapa kirjoittaa sinne Turun Sanomiin kolumneja tai osallistua erilaisiin keskusteluun, niin osaisin niitä ääniä tuoda siihen.
Se on musta hienoa, että kysyt, mutta minä kysyn nyt sinulta, keitä ne ovat.
Keitä ne tällä hetkellä niin on? No kyllä, mä ajattelen tällä hetkellä suomalaisessa yhteiskunnassa erityisesti nyt esimerkiksi vanhoja ihmisiä ja sitä vanhuutta. Suomessa on niin kuin hirveän hyvää vanhustenhuolta ja siihen liittyy paljon niin kuin hyviä asioita, mutta tällä hetkellä tosi moni elää yksin, ne joutuu sairastamaan yksin, ihmiset joutuu jopa kuolemaan yksin, ei ole ketään. Miten me murretaan tätä? Toisaalta tämä meidän niin kuin erityinen arvo on tämä hyvinvointiyhteiskunta, joka niistä pitää huolta, mutta miten me ihmisinä pidetään toisista ihmistä huolta? Sitten kyllä mä ajattelen, että tämän koronan ajan jälkeen, mistä puhuttiin jo aikaisemmin, ne, joiden elämä on ennestään ollut haurasta, niin mitä tästä jälkeä jää. Tämä on ollut niin kuin todellinen vanhemmuuden korkeakoulu meille kaikille vanhemmille, jotka on joutunut tekemään töitä pienten lasten kanssa siellä kotona. Ja jos ajattelee, että siinä tilanteessa on jo ennestään esimerkiksi ollut esimerkiksi vaikka mielenterveysongelmia tai päihdeongelmia tai jotakin muita kysymyksiä, niin minkälaista helvettiä se on voinut olla siellä kotona, koska se on ollut tiukkaa ihan jokaisessa perheessä. Että en mä tiedä, voiko sanoa jotain yhtä ihmisryhmää, keitä he ovat, mutta mä toivoisin, että mä itse osaisin asettua ja puhua niistä, jotka on niin kuin eri tavoin niitä alaspainettuja.
Tähän voisin väliin ottaa yhden semmoisen yhteiskunnallisen keskustelun teeman, johon myöskin piispat ottivat kantaa, kun Kauniaisten seurakunnan pappi Kari Kuula kolumnoi Kirkko ja kaupunki -sivuilla. Ja siihen sitten piispat ottivat omaa kantaansa ja ehkä muistuttivat myöskin maaseudulla tehtävästä työstä, joka on kutsumustyötä ja perustuu yhteistyöhön luonnon kanssa ja luonnon kunnioittamiseen. Ja pyrittiin niin kuin myös ehkä siinä Kuulan kärkkääseen tehotuotantorinnastuksineen vaikkapa Natsi-Saksaan asti, niin tuomaan sitä toista näkökulmaa, että ymmärretään myöskin se suomalainen työ maaseudulla ja karjatiloilla. Näin tuoreena piispana, niin miten itse ajattelet, miten olisit tällaisen tehotuotantoteemaan? Se kuitenkin on osa tätä luomakuntaa ja varmasti olet tutustunut tuohon Kuulan kolumniinkin, niin miten itse suhtaudut tähän asiaan?
No musta sen Kuulan kolumnin herättävä keskustelu osoittaa sen, että kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Ja arvostan tosi paljon sitä, miten Kuula sen jälkeen on esimerkiksi omilla Facebook-sivuillaan niin kuin sanottanut tätä prosessia, mitä tässä on tapahtunut. Ja asettunut vuoropuheluun myös esimerkiksi sen MTK:n kanssa ja muulla tavalla.
Hesarin hyvä artikkeli.
Kyllä. Ja kyllä, se on iso kysymys. Mun mielestä se ei ole oikein, että me niin kuin maanviljelijöitä tai jotain niin kuin maalla asuvia, siellä työtä tekeviä ihmisiä lähdetään niin kuin syyllistämään, koska mä tunnistan siellä monia ihmisiä, jotka painii näiden kysymysten keskellä. Ja ihan samalla tavalla pyrkivät tekemään sitä työtä niin, että he varjelevat tätä Jumalan luomaa maailmaa. Mutta sitten tämmöiset tehotuotannon tai tähän lihantuotantoon liittyvät kysymykset ja ylipäätään niin kuin tämä tämmöinen loputtoman kuluttamisen, joka myös liittyy tähän ruoan maailmaan, niin siihen liittyvät kysymykset on tosiaan. Ja mä toivoisin, että me kirkkona pystyttäisiin yhdessä edistämään kohtuullista elämäntapaa ja se näkyisi jokaisen meidän arkisissa valinnoissa. Ja pyrin itse kilvoittelemaan siinä, en todellakaan aina onnistu, mutta tekemään myös koko ajan konkreettisia asioita sen eteen. Ja toivon, että osaan sitä kautta niin kuin en vain puhua asioista, vaan myös niin kuin sitoutua siihen elämäntapaan ja rohkaista seurakuntia myös rohkeasti konkreettisiin toimiin. Että kyllähän se, mä ajattelin, että se oli semmoinen aika niin kuin pysäyttäväkin peili, minkä se Kari Kuula meidän silmien eteen piirsi.
Piditkö tarpeellisena sitä? Mä
ajattelin, että tämä keskustelu, mitä siitä on syntynyt, niin kertoo siitä, että se oli tosi tärkeää keskustelua.
Sitten Turun Sanomat ja Anne Savolainen, samalla siirrytään tehotuotannosta toisenlaiseen kasvattamiseen.
Sulla on 2 lasta puolisos kanssa ja he pikkuhiljaa lähestyvät aikuisuutta. Millaisia yhteiskunnan jäseniä ja aikuisia ihmisiä heistä on kasvamassa?
Heitä on 3. Mulla on siis 3, joo, suurperhe. 2 lukiolaista ja 1 teini, joka kyllä koettelee, en tiedä pitäisikö tällaista mennä kertomaan, mutta ehkä nyt paljastan, että siinä messua edeltävänä iltana 10 aikaa, kun ajateltiin, että ruvetaan nukkua, kun aamulla pitää herätä aikaisin, niin tajuttiin, että teiniä ei näy missään. Hän oli sitten kavereittensa kanssa jossakin notkilla.
Niin, mutta piispa on paimen myöskin.
Mutta tuli kyllä pikkuseiden puolta yötä jo kotiin, että tämmöistä arkista paimentamista ja nuorison kasvattamista tämä minun elämäni parhaimmillaan on. Ja teinithän antaa niin kuin ihanan kriittisen peilin joka päiväiseen arkeen ja eivätkä hyväksy yhtään mitään muuta kuin semmoista aitoa ja rehellistä elämää tai muuten saa kuulla kunniansa. Mutta mä toivon, että heistä kasvaa sellaisia toisiin ihmisiin. 2 mun vanhinta lasta on siis lukiossa Varissuolla Turussa, jossa he elävät monikulttuurisessa ja myös moniuskontoisessa ympäristössä. Ja toivon, että heistä kasvaa ihmisiä, jotka haluavat kohdata ihmisen ensin ihmisenä ja sitten sitä kautta ovat kiinnostuneita siitä, että mitä kaikkea sieltä pinnan alta löytyy. Ja toivon, että heistä kasvaa sellaisia, jotka osaavat arjessaan puuttua epäkohtiin, jos he niitä näkevät, tai asettumaan heikomman rinnalle ja toimimaan myös maailmassa niin, että tämä ympäristö ja maailma säilyy vielä ehkä sitten heidänkin mahdollisille lapsilleen. Että ihan tavallisia nuoria erehtyväisiä, niin kuin kaikki muutkin teinit, ja semmoista peruskamppailua tämä meidän elämä on. Että, joo.
Sitten Anne Savolainen.
Onneksi olkoon, teillä oli just 20. hääpäivä, huomasin Instagramissa, että jaoitte leivonnaisen aamiaisella ja mietin silloin, että kumpi mahtaa tehdä Leppäsen perheen aamiaisen, kirkkoherra Leppänen vai piispa Leppänen?
No parhaimpina iltoina saatan tehdä jotakin tuorepuuroa tai jogurttia jääkaappiin, josta sitten kukin aamulla ottaa, mutta kyllä meillä jokainen ottaa itse oma aamupalansa.
Sitten vielä sain luvan tämmöisen vähän kuvitteellinen tehtävä. Teillä on piispain kokous meneillään leirikeskuksessa ja Mari Leppänen saa sitten uusimpana piispana tehtäväkseen järjestää iltaohjelman omiin mieltymyksiinsä ja harrastuksiinsa perustuen. Niin mitä Mari tapahtuu illalla?
Tuo ei ole edes mitenkään kuvitteellinen, semmoinen on tässä tänäkin keväänä vissiin edessä.
Paljastuksia muille piispoille.
Iltaohjelma. Kyllä mä luulen, että tässä kohtaa, jos siellä on istuttu pitkä päivä ja kokoustettu, niin ehkä lähtisin heidän kanssa yhdessä ulos luontoon ja jotakin siihen liittyen. Tietysti jos on 20 pakkasta, niin se voisi asettaa vähän rajoituksia, mutta niin kuin semmoista jotakin, mikä hoitaisi sekä sielua että ruumista pitkän päivän jälkeen.
Entäs avaanto?
No se olisi myös ihan hyvä, mutta en mä tiedä menisinkö mä nyt koko jengillä, musta on ihan kiva saada käydä siellä ihan rauhassa yksin.
Näin. Tämä oli tämänkertainen piispan kyselytunti, aika rientää ja tässä kohtaa kiitokset Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen ja myöskin journalistit, joita tällä kertaa olivat MTVn uutistuottaja Jouni Sipilä, ahkera avantouimari käsittääkseni. Sitten myöskin Turun Sanomien uutistoimituksen päällikkö Anne Savolainen ja Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä. Seuraava piispan kyselytunti on keskiviikkona 10.3. Silloin vuorossa arkkipiispa Tapio Luoma. Minun nimeni on Arjel Neulonimi ja ensi viikolla tähän samaan aikaan puolestaan jatketaan viikon debattiohjelman parissa ja teemana tuolloin translaki. Kiitoksia seurasta.
Piispan kyselytunti.